Кыргызстанда кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Чабактагы окуянын артында кимдер турат жана бул окуялар мамлекеттин коопсуздугуна кандай таасир этет?
Борбордук Азияга Игилдин өкүлдөрүн түзүү боюнча бул мамлекеттердин бийликтерине каршы күрөшүүдө 70 миллиондон ашык долларды бөлүп берди.
Тез жардам кызматкери катуу сабалды.
Ошол баланын агасы, туугандары бар милиция экен. Мен ошо гомдо турганда туугандар келип атты. Милиция экен баары бири-бирин таанышат экен. Ана мен айттым, муну жөн кое бербейм мен. Мыйзам чегинде бардык жерге барабыз дедим.
Ошто өз жанын кыйгандар көбөйдү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттык 27 октябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун угуп алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктарды Улан Алымкулуулу сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Түштүк Азиядагы зилзалдан өлгөндөр саны 350 ашты. Расмий өкүлдөр билдиргендей, кечеги жер силкинүүсүнөн өлгөндөр саны Пакистанда бүгүн кеминде 241 жетип калды. Мындан сырткары дагы 1600 адам жаракат алды. Коңшу Ауганстанда болсо кеминде 115 кишинин өмүрү кыйылып, жүздөгөндөрү жарадар болду. Пакистанда куткаруучулардын жарандык жана аскерий топтору зилзалдан эң көп жабыр тарткан алыскы тоолуу жана жакыр аймактарга жетүүгө аракеттенүүдө. Курмандар саны дагы өсүшү мүмкүн. Ооган өкмөтүнүн эсебине караганда өлкө боюнча 4000 турак үй талкаланды. Мен бардык оогандардан, жердештеримден бири бирине кол кабыш кылууну талап кылам. Биз муктаждарга жардам берүүнү баштай алыш үчүн ар бир оогандан жоготуулар жана бузуулар тууралуу так маалымат берүүнү суранам, деди президент Ашраф Гани кече кечиндеги теле кайрылуусунда. Бүчүриктер таякчасы менен 7.5 балга жеткен кечеги зилзаланын очогу Кабул шаарынан 250 чакырымдай түндүк чыгышта болгон. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги бүгүн Ооганстан менен Пакистанда дагы зилзаладан жабыр тарткандар арасында кыргызстандыктар жок экендигин кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстан чек арада участкаларды алмашат. Эки өлкө ортосунда биринчи жолу конкрет участкаларды алмашуу демилгеси ишке ашуу алдында тургандыгын бүгүн азаттыкка вице премьер министр Абдырахман Маматали билдирди.
Где-то 12 гектардын тегерегинде да Көктөш айылынын жогору жагындагы ошол баягы биздин мүрзөлөр турган, биздин айылдар турган ошол жерлердин баарын биз алабыз. Анан ошонун төмөнүрөөк жагында жолдун боюнда бир бош турган жер бар, кичине каралбай эле турган жер, ошол жок,
деди вице премьер. Чек араны тактоо боюнча кыргыз тажик өкмөт аралык комиссиянын соңку отуруму өткөн аптада Душанбеде болгон. Эми тажик тарап Бишкекке 5 ноябрда келген жатат. Ноябрдын соңунда кыргыз делегациясы кайра Тажикстанга чакырылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 976 чакырым, анын 504 чакырымы такталган. Ошто эл аралык террордук уюмдун мүчөсү деп шектелген жаран кармалды. 48 жаштагы жаран Ошто контртеррористтик иш чараларын жүрүш учурунда 21 октябрда эле кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басмасыз кызматы бүгүн гана билдирди.
Бул жарандын жашаган жерин тинтүүдө белгисиз химиялык заттар процессуалдык түрдө табылып алынып, алар кийин токсикологиялык экспертизага жөнөтүлдү. Тергөө иштерин жүргүзүүдө бул жаран эл аралык террористтик уюмга тиешеси бар экенин жана азгырма иштерин жүргүзүп жатканын моюнуна алды,
деди бүгүн азаттыкка УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов. Бирок ал кармалган жаран кайсыл террористтик уюмдун мүчөсү экендигин атаган жок. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин 2 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүйдүн Аламидин районунан дагы теракт уюштурууну көздөгөн деп шектелген жаран кармалгандыгын жарыялаган. Жогорку сот бүгүн Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын арызын четке какты. 27 октябрда Жогорку сот Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын бүлтүндөрдү кайра санатуу боюнча арызын канааттандырган жок. Буга чейин 24 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын арызын канааттандырып, БШКны добуштарды кайра санап чыгууга милдеттендирген болчу. БШК бул чечимге макул болбой Жогорку сотко кайрылган. Бүгүн Жогорку сот БШКнын пайдасына чечим чыгарды. Бүтүн Кыргызстан эмгек Ош, Өзгөн, Бишкек, Ноокат, Базар Коргон, Жайыл жана Панфилов райондорундагы 100 ашык шайлоо участкаларында добуштарды кайра саноону талап кылган. БШК 10 шайлоо участкасында кайра саноо жүргүзүп, партиянын шектенүүсү негизсиз экендигин билдирген болчу. Украинада шайлоочулар экиге бөлүндү. Украинада ушул жекшембидеги шайлоодон кийинки экзит полдор президент Порошенконун өкмөтү өлкөнүн батышы менен борбордук бөлүгүндө көбүрөөк колдоо алгандыгын көргөзүүдө, ал эми түштүк жана чыгыш аймактардын шайлоочулары оппозициялык блокко артыкчылык берген. Оппозициялык блокту мурдагы президент Януковичтин региондор партиясынан чыккандар түзгөн. Президент Порошенко өзү экзит полдун көрсөткүчтөрүн кубаттап, жергиликтүү шайлоонун баштапкы жыйынтыктарын Орусиянын өлкөнү көзөмөлдөө аракетин жеңүү катары мүнөздөдү. 130 ашуун партия талапкерлерин көргөзгөн жергиликтүү шайлоо жыйынтыгы 4-ноябрга барып гана чыгат деп күтүлүүдө. Шайлоо Донецк менен Луганск облустарынын орусиячыл жиксилер көзөмөлдөгөн райондордон башка аймактардын баарында өттү. Түркмөнстанда 1000 ашуун адамга мунапыс берилди. Мамлекеттик медиа кабарлаганда президент Курбангулу Бердимухамедов абактагы 1020 адамга бүгүнкү көз каранстык күнү турлай кечирим берди. Президент узактан бери калыптанган салтты жолдоо менен мунапыс боюнча жардыкка кечээ өкмөт менен коопсуздук кеңешинин биригилешкен жыйынында кол койгон. Курбангулу Бердимухамедов бийликке келгенден бери мунапыс боюнча жардыктарды жылына бир нече ирет адатта мамлекеттик майрамдарга туш-таш чыгарат. Акыркы ирет быйыл майда конституция күнү алдында абактагы 1200 кишиге кечирим берген болчу. Мурдагы президент маркум Сапар Мурат Ниязов болсо мунапысты жылына бир ирет ыйык Рамазан айы учурунда гана жарылачы. Бактыгүл,
рахмат. Ушул жана башка кабарлар интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Уюлдук телефон үчүн Азаттык Чекит мобил дарегибиз бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымдайын. Кыргызстанда 28 октябрда күн жаабайт. Тоолуу аймактардын жолдору тоңголок тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24. Талас өрөөндө түнкүсүн -1-4, күндүз 19-24. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23. Ысык Көлдө түнкүсүн -1-4, күндүз 12-17 градус жылы болот. Нарын облусунда түнкүсүн -2-7, күндүз 10-15 градус. Бишкекте 28 октябрда жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус, күндүз 21-23 градус жылыйт. Толкунубузда кечки Азаттык жаңырууда эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган террористтик кыймыл катарын Фергана өрөөнүнөн барган жүздөгөн жаңы жоокерлер менен толуктап жатат. Мындай пикир бүгүн Бишкекте өткөн тегерек үстөл талкуусунда айтылды. Курал кармаган ошол жарандар өз мекенине кайтып келип бүлүк салат деп шектенген эксперттер бийликтерди олуттуу чара көрүүгө чакырып жатышат. Теманы Бишкектен кабарчыбыз Сама Жумакадыров улайт.
Серепчилер Өзбекстан, Таджикстан жана Кыргызстан өңдүү мамлекеттердин калкы отурукташкан Фергана өрөөнүн коопсуздугуна айрыкча тынчсызданып жатышат. Мурдагы коопсуздук кызматкери Артур Медетбеков Сирияга сапар алып, ислам мамлекетинин катарын толуктап жаткандар дал ушу Фергана өрөөндө басымдуу болуп жатат дейт. Анын билдиргенине караганда аталган террористтик топтун лидери Халиф Ибрагим атайын ислам мамлекетинин Борбор Азия өлкөлөрүндө таасирин күчөтүү үчүн $70 млн бөлдү деген маалыматтар тарап жатат.
Бул ушул мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстанда дагы абдан чоң идеологиялык жактан жардыруу, эгер мүмкүнчүлүк болсо ошо жаштарды өздөрүнө тартып ошол жакка жиберүү, андан тышкары эгерде кандайдыр бир чатак же болбосо кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болсо ушул мамлекетте ошонун ичинде Кыргызстанда да чатак чыгаруу дегенди эсептеп.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтуусуна караганда, Кыргызстандан Сирияга согушка катышып жүргөндөрдүн саны 400 адамдан ашты. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик тобунун курамында курал кармаган кыргызстандыктар алдыда кайра эле мекенине кайтып келишинен адистер шек санабайт. Акыркы убакта ислам мамлекетинин Ооганстанда дагы кулаш жайышы террористтик уюмду Борбор Азия өлкөлөрүнө жакындатканын коргоо жаатындагы эксперт Токо Мамытов айтып тынчсызданат. Оогонстандын соңку айларында тынч эмес, атүгүл Талибан чабуулга өтүп жаткан түндүк аймактары менен Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан чектешет. Бул учурда Кыргызстан эл аралык уюмдардын жардамы менен күрөшүүнү күчөтпөсө, экстремисттик топтордун кийинки бутасы Фергана өрөөнө экени айтылууда.
Эми ушул коркунучту жоюш үчүн эң биринчи Кыргыз Республикасы ОДКБ деңгээлинде регионалдык масштабта чараларды көрүш керек. Мындан тышкары биз өзүбүз унутпайлы, ОДКБде өзүңөр билесиңер 13-жылы ушул Афганистан чек арасын бекемдөө боюнча маселелер да каралган. Мына ошол концепцияны да улантырыш керек, жардам беришибиз керек.
Борбор Азияны Ооганстандагы абал коркутуп турганы өткөн жумадагы КМШнын Астанадагы саммитинде каралган маселелерден байкоого болот. Саммитте 2016-20 жылга чек ара коопсуздугун бекемдөө боюнча кызматташтыктын жаңы программасы кабыл алынып, эгер КМШнын чек араларында кризистик кырды алжаралса, аны жөнгө салуу үчүн чек ара жана башка мекемелердин тобун түзүүнү караштырышат. Ал арада Кыргызстандын өзүндө дагы террорчулардын бат-баттан кармалуусу көнүмүш адатка айланып бараткандай. Өлкөнүн ички иштер министрлиги экстремисттик аракеттердин саны өсүп, 9 ай аралыгында экстремизмге байланыштуу 279 факт катталганын айтат. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 21% көп экенин алдындалат. Профессор Мурат Сүйүмбаев экстремизмдин көрсөткүчүн жогорулоосуна жергиликтүү бийликти күнөөлөйт. Маселени жеринде эл менен байма-бай иштешип чечкенде эл арасында дагы түшүнбөстүктөр аз болот эле дейт.
То есть местное самоуправление, местные кеңеши, суду аксакал.
Жергиликтүү өзүн-өзүн башкаруу бийлиги. Аксакалдар кеңешидеги толгон токой кызматтар профилактикалык иштерди өткөрбөй жатышпайбы? Эмне үчүн ал жакта эч нерсе кылынбай жатат? Кимдеги мүгүттөп жаткан алар жакшы билишет да. Биз алардын кетүүсүнө жол берип, анан кайра күтүп алышыбыздын кереги жок. Биздин ишибизди жамааттык коопсуздук келишим уюму же Шанхай кызматташтык уюму чечип бербейт. Биздикилер жоопкерчиликтен качып эле бош жүрүшөт.
Мне кажется, это просто в каком-то смысле умывание рук.
Расмий эмес маалыматтардан Сириядагы согушка кеткен кыргызстандыктардын саны 400-дөн дагы көп. Ал эми бүтүндөй Борбор Азиядан 5000-ден ашык адам Ислам мамлекети террористтик тобунун армиясына ооп кеткен айтылат. Натыйжада Кыргызстандын күч структуралары, муфтият, жергиликтүү бийликтер бул жаатта активдүү иштерди жүргүзүп жатканы менен тенденциянын өсүп жатышы медалдын экинчи жагын көрсөтүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки эфирибизде эми аймактан алынган баян менен улайлы, расмий эсепте 260,000 калк жашаган Ош шаарында жыл сайын 150-дөн ашык адам өз өмүрүн өздөрү кыйганга аракеттенет. Милиция жарандар арасындагы жан кыюунун себебин жокчулуктан намыстануу деп эсептесе, психолог адистер жаштар кыйынчылыкка даяр эмес болуп тарбияланып жатканына көрүшөт. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ошто акыркы 10 айда эле 148 адам өз жанына өз кол салган. Алардын ичинен 23 адам дароо мерт болгон. Өлбөй калгандардын көпчүлүгү ден соолугунун начарлап кеткенинен улам көпкө узабай каза болоору аныкталган. Шаардык милициянын өкүлү Жеңиш Ашырбаевдин айтымында адамдардын өзүнө өзү кол салуусуна материалдык жетишпестикке намыстануу себеп болот.
Бул жерде көбүнчө анализ кылганда эркек адамдар көбүнчө өзүн өзү асканга же болбосо бычак менен сайганга аракет кылса, аял заты бул дары ичип өзүнүн жанын кыйганга аракетти көп байкалат да. Бул жерде анан бир анализдеп көргөнүбүздө 10-15% ошол сактап калганга мүмкүнчүлүк болот. Негизинен баягы дары ичип алганда узакка созулган ооругандан кийин кайтып каза болуп калгандар кездешип жатат. Эң биринчи орунда бул жерде намызданып өзүнүн өмүрүн кыйган көп.
Адистердин айтымында өз жанын кыюуга баруу терең депрессияга кириптер болгон адамдардын гана кадамы болот. Дарыгерлер депрессияны эч нерсеге көңүлү чаппаган жан дүйнө оорусу деп атап коюшкан. 31 жылдан бери Оштогу психикалык ден соолук борборунда эмгектенген Гүлжан Исмаилова жан дүйнө оорусуна өспүрүмдөрдө кабылып калган мисалдар көп экенин айтат.
Мына жакын орторлордо ошо областтык ооруканада бир жаш кыз дары ичип өлдү. Вот ата энеси айтып атат, мүмкүн биз ойлойбуз ошо кичине сүйүү жаатында маселеси болсо керек, ушу бир жигити бар эле дегендей ушундай бүтүм чыгарып атышат да. Себеби үйдө деле мындай маселе болбоду эле, конфликт болгон эмес, урушпадык эле. Өткөн жумада майыл жергесинен бир кызды апасы алып келди. Ал дагы дары ичип алган. Ал 14 жашта 7 класста окуйт экен. Апасынын айтуусу боюнча ал дагы ошондой. Бир бала менен сүйлөшчү эле анан ошо менен урушуп кетиптир. Сен менен жакшы мамиледе болбойм деген экен дейт.
Психолог Гүлжан Исмаилованын айтымында 2010 жылдагы кооланган кийин Ош шаарында кесипке психологдор кыйла көбөйгөн. Бирок эл аларга кайрылып жан дүйнө оорусунан арылууну үйрөнүш элек. Маселен, депрессияга кабылгандар өздөрүн эч качан оорулуу деп эсептешпейт экен. Анын маалымдашынча, учурда депрессия адамдардын жашына жана жынысына карабай бирдей таралып жатат. Муну ал ата-энелердин өтө баласак мүнөзүнөн көрөт.
Чоңдор ата-эне коомдогу мүмкүн мен ойлойм бир кандай бир деңгээлде күнөөлүү, себеби булар өзү кыйынчылыкка көнбөстөн чоңоюп атат. Ата-эне баардыгын даярдап койгон. Үй бар, кийим бар, тамак бар. Ата-эне өзү жебесе да бала үчүн аябай аракет кылат. Ошону биринчи кийиндирет, ошону ошонун кардын тойгозуп жатат, өкүл өзү экинчи орунда. Ошон үчүн азыркы жаңы поколение өз алдынча мындай жашоодо ордун тапканга мындай мүмкүнчүлүгү жок болуп чоңоюп жатышат. Ошон үчүн мына өспүрүмдөрдүн арасында да өтө көп жанын кыйгандар. Мында бир даже 12-13 жаштан баштап дагы бар, кээ бир 10 жашта дагы өз мындай жанын кыйгандар бар.
Статистика боюнча өз жанын кыюуга аракеттенгендердин 10-15% гана куткарылып калат. Өткөн жылдын 10 айында да 149 адам өз өмүрүнө кол салып, 23 каза болгон эле. Адистер болсо, расмий эсепте 260 миң калкы бар Ош шаарында жыл сайын 150 адамдын өз жанын кыйганга аракеттенүүсү олуттуу маселе экенин эскертишүүдө. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Кадырман угармандар, Азаттыктын эртең кечинде коомдук телеканалдан берилчү ыңгайсыз суроолор берүүсүндө түрмөдөн качкандар тууралуу атайын иликтөө болот, өткөрүп ийбеңиздер. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык бүгүн 27 октябрь шейшемби, Прага студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын топтомун эсиңиздерге салайын. Түштүк Азиядагы Пакистан, Ооганстан өлкөлөрүндө кечээ болгон зилзаладан 300 ашуун киши мерт кетти. Алардын ичинде кыргызстандыктардын жок экени айтылууда. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек ара маселеси талкууланды. Оштук 48 жаштагы адам террордук уюмдун мүчөсү деп шектелип кармалды. Жогорку сот бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын арызын четке какты. Түркияда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна мүчө деп эсептелген шектелген 30 адам кармалды. Түркмөнстанда 1000 ашуун адамга мунапыс берилди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит кежи вебсайтыбыздан да таап окусаңыздар болот. Уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит мобил дарегибиз бар. Эми уктуруубузду эл аралык тема менен улансак, Украинада өткөн жекшембидеги жергиликтүү шайлоонун расмий жыйынтыгы али чыга элек. Бирок алдын ала сурамжылоо экзит полдор шайлоодо өлкө батышы менен борбордук бөлүгүндөгүлөр президент Порошенконун өкмөтүн колдогонун, чыгыш менен түштүк тарапта бийликтен куулган мурдагы президенттин региондор партиясынын мүчөлөрүнөн курулган оппозициялык блок партиясына артыкчылык бергенин көрсөтүүдө. Айрым байкоочулар Украинада азыр эски менен жаңынын күрөшү жүрүп жатканын айтып жатышат. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
26 октябрда жарыяланган 4 экзит пол жергиликтүү шайлоодо президент Петро Порошенконун өкмөтү өлкөнүн борбордук бөлүгү менен батыш аймагында үстөмдүк позициясын сактап калганын көрсөттү. Өлкө түштүгү менен чыгышындагы шайлоочулар 2014 жылдын башында нааразылык акцияларынан кийин бийликтен куулган мурдагы президент Виктор Януковичтин региондор партиясынын мүчөлөрүнөн куралган оппозициялык блок партиясына артыкчылык берген. Президент Петро Порошенко экзит полдун жыйынтыгын кубаттады.
Бул шайлоо Москванын Украинада орусчачыл 5-чи колонна түзүү аракеттерин жокко чыгарды. Бул шайлоо менен Украина эли, Украин коомчулугу өткөнгө кайтуу ыктымалдуулугун биротоло жокко чыгарган чекти басып өттү.
Украинадагы жергиликтүү шайлоого 130 ашуун партия катышкан. Өткөн жекшембидеги шайлоодо украиналыктар шаар башчылары жана жергиликтүү кеңештер үчүн добуш беришти. Шайлоо чыгыштагы Донецк жана Луганск облустарынын орусиячыл жикчилер көзөмөлдөгөн райондору менен Орусия аннексиялап алган Крымдан башка аймактарда өттү. Порошенконун партиясы жана ага шериктеш коалиция бул шайлоо аркылуу жер жерлерде өз таасирин күчөткүсү келген, бирок шайлоо бул оңой эместигин көрсөттү. Чыгыш аймактарда мурдагы жикчилер оппозициялык блок партиясы менен шаар башчылыгы үчүн күч сынашты. Шайлоо ошондой эле жер жерлердеги олигархтар да өз кишилерин бийликке алып келүү менен таасирин сактап калууга күчүрөгөнүн көрсөттү. Маселен, стратегиялык маанилүү жерде жайгашкан порт шаар Мариополдогу шайлоо үзгүлтүккө учурашы да буга далил. Ага Украинадагы эң бай деп саналган бир канча ишканалардын ээси Ринат Ахмедовдун шайлоодон өз кишисин алып өтүү аракеттери да себеп болгондой. Шаардын шайлоо комиссиясы оппозициялык блокту колдогон олигарх Ахметовго таандык кампания баскан бюллетендерди сапаты начар деп албай койду. Оппозициялык блок партиясы утулуп калышынан коркуп шайлоого кийлигишти деп бул үчүн өкмөттү айыптады. Саяси чатактар чыгыштагы Красноармейск жана Сватов шаарларында да шайлоону үзгүлтүккө учуратты. Бул үч шаарда шайлоо эми качан өтөрү белгилене элек. Лондондо жайгашкан Чатхам Хаус эл аралык мамилелер институтунун украиналык форумунун башкаруу комитетинин төрагасы Роберт Бринкли өлкөдө азыр эски менен жаңынын күрөшү жүрүп жатканын айтат. Тактап айтканда бул коррупциялашкан авторитардык ыкмалар менен иш жүргүзүүнү каалагандар жана демократиялык айкындык менен эркин базарды жактагандардын күрөшү, дейт Роберт Бринкли. Бул шайлоого көз салган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочу миссиясы шайлоо жалпысынан жакшы уюштурулуп, атаандаштык негизде өткөнүн, бирок шайлоо жарыянын мындан арыда реформалоо зарылдыгы бар экенин белгиледи. Уюм Киев мындан ары шайлоого олигархтар кийлигишүүсүнө, алар жасай турган ыкмаларга чек коюу керек деген да кеңеш берди. Associated Press агенттигинин кабарына караганда, Киев баштаган бир канча ири шаарларда шайлоонун экинчи айлампасы өтөрү белгилүү болуп калды. Анткени бир да талапкер 50% добуш ала алган жок. Кантке менен алдын ала сурамжылоолор баш кала Киевте азыркы мэр бокстан саясатка келген дүйнө чемпиону Виталий Кличко алдыда экенин көрсөтүүдө. Бул шайлоодо украиналыктар облуст губернаторлору үчүн добуш берген жок, аларды өкмөт дайындайт. Муну элдик демократияны чектөө деп сындагандар да бар. Киев бул нерсе азыркыдай шартта өлкө бүтүндүгүн сактоо үчүн зарыл деп эсептейт. Жергиликтүү кеңештер жана шаарлардын башчылары үчүн добуш берүүнүн жыйынтыгы 4-ноябрга барып чыгары күтүлүүдө. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кадырман угармандар, кечээ 26 октябрда Ооганстанда жана Пакистанда 7.5 балдык болгон жер титирөө Кыргызстанда да сезилди. Ушул зилзаладан оогандык кыргыздар жабыркаган жокпу? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна Кыргызстандын Оогандагы элчисинин кеңешчиси Учкун Эралиев жооп берди. Элчинин кеңешчиси менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева байланышты.
Учкун мырза, мына кечээ 26 октябрда Оогандын аймагындагы Гиндугуш регионунда катуу жер титирөөнүн очогу орун албадыбы? Анан бүгүнкү күндөгү кырдаал кандай? Азыр Пакистан менен Ооганстанда ошол каза болгондордун саны 300 ашты деп айтылып атат. А бүгүнкү күндө Оогандагы абал жөнүндө кыскача маалымат бере кетесизби?
Жер титирөө Афганистандын Бадахшан провинциясынын Джурм деген уезинде болду. 7.8 балл менен эсептелинди. Кечээ жер титирөө акыркы маалыматка караганда 459 адам жаракат алган, анын ичинен 275 киши каза болду. Бул Афганистандын Минздравынын маалыматы боюнча. Бул жерде кыргыз жарандары иштейт, алар менен байланыштык, кечээ эле байланыштык, бүгүн эртең менен дагы байланышып кабар алып турабыз. Кыргыз жарандарынын арасында жабыркагандар жок. Бул жерде 40-50 жакын бизде консулдук учетта турган кыргыз жарандары бар. Бул аскер базаларында иштешет, ар кандай жумуштарда. Алар менен биз дайыма мындай байланышта болуп турабыз. Алардын арасында эч кандай жаракат алгандар. Анан дагы айтуу кечи нерсе, жер титиреген провинцияда этникалык кыргыздар да жашайт да, тиги улуу жана кичи Памир тоолу аймактарында. Ал жерде турган этникалык кыргыздар менен дагы байланыштык. Алардын арасында жаракат алгандар бар экен, мындай үйлөрү кыйрап түшүптүр, бирок каза болгондор жок. Үйлөрү кыйраптыр, анан бир аз жеңил жаракат алгандар бар экен, бирок каза болгондор жок.
Ошол жер титирөөнүн күчү Кабулда да сезилди деп, анан буга чейин ошол элчиликте электр жарыгы жок болуп атат, иштөөгө баягы шарт дагы болбой жатат деп маалымат айтылбады беле? Бүгүнкү күндө силер кантип байланышып жатасыздар ошол кыргызстандыктар менен, деги эле маалымат алуу жагы кандай болуп атат?
Ооба, бул жер титирегенден кийин бир саатка чейин эле кайра электричество өчүп, анан мобилдик байланыштар дагы, операторлор дагы иштебестен бир саатка чейин иштебей турду, анан кийин кайра берди.
Негизи эле ошол жер титирөөдөн кийинки ошо өлкөдө жалпы абал кандай болуп атат? Мисалы сейсмолог, сейсмологиялык кызматтар эмне деп атышат, кайталанышы мүмкүнбү? Кандай мындай эскертүүлөрдү берип жатышат?
Ооба, кечээ ошол жер титирегенден кийин 2-3 сааттан кийин бул социалдык тармактарда ошондой маалыматтар таркатылган, кайталанышы мүмкүн деп. Ошондой эскертүү катында мындай көрсөтмөлөрдү, рекомендацияларды айтып жатышты. Мындай бирок Кудай шүгүр андай нерсе кайталанган жок азыркы убакка чейин.
Ауғанстандағы елшінің кеңесшісі Учқын Ералиевті кесіптесім Айзада Қасмалиева кепке тартты. Азаттық кешке эфирін улантат, Бишкекте тез жардамдың дәрігерін токмоктогон Талант Айтбаевка карата кылмыш иши козголуп, уактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жабырлануучу тарап Айтбаевдин туугандары милицияда иштегендигин, ал бошонуп чыгып өчалары шексиз экенине кабатыр. Окуянын чоо жайын кабарчы Сабыр Абдымумунов иликтеген.
Окуя дүйшөмбү түн жарымда болгон. Чакырууга барган тез жардам дарыгер Азамат Атакозуевти кош бойлуу оорулуу келинин күйөөсү жана иниси оозго алгы сөздөр менен сөгүп тоскоолдук жараткан. Дарыгер кетүүгө аракет кылганда ур токмокко туш болгон. Муштумасында тез жардам машинесинин айдоочусу жана фельдшерде калат. Байланышка чыкканыбызда каттуу ур тепки астында калган дарыгер Азамат Атакозуев Азатка кыйналып жооп берип жатты. Анын байкоосунда чакыруу түшкөн үйдө тез жардам келгичек деле жаңжал болгондой сезилет.
Агрессивдүү мен киргенде үйүн оорулуу кишинин аялы экен. Анан киргенде эле тегерек четинде сынык айнектер, кам болгон кийимдер жаткан. Мен спасая ишимин келип аларды милициялар кармап атканда Ленинский ровдода Талант старший опермин деп кыйкырат. Мен калктын инисимин деп.
Окуя болгон жерден кармалган жаран Талас облусунун тургуну Талант Айтбаев экени, анын милицияда иштебегендиги аныкталды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казакбаевдин айтымында, Айтбаевке карата учурда бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Ал өзүн ошол Мен райондук ички иштер башкармалыгында ыкчам опер кызматкеримин деп өзүн тааныштырган, бирок бул жерде сурак убагында ал эч кандай райондук ички иштер башкармалыгына тиешеси жок экендиги аныкталды. Андан тышкары ушул убактылуу кармоочу жайга камалды.
Деген менен жабырланган дарыгердин бир тууган агасы Аскат Атакозуев бул окуя боюнча кеңири жарыяланып калган үчүн гана Айтбаев кармалып отурганын айтат. Бирок ал баары бир бошонуп чыгарына көз жетип турганын, чыны менен анын милицияда иштеген туугандары бар экенин ачыктады.
Качака илинди ийниң дейт да магачы. Кандай качак илинет? Сен барып өзүң чөгүнүп эметкен турбайсың сен. Мага эмнеге нормальный отношение кылбайт? Эмнеге мени байке дебейт? Мен качак кылдым, мен сабадым дейт да. Колуңан эмне келип алат, ошону жасап ал дейт. Мыйзам чегинде сүйлөшөлү. Ал кылганың туура эмес десем, кайра маган милициялардын көзүнчө маган атырылат да. Керек болсо сени да сабап коем депчи. Ошол баланын агасы, туугандары бар милиция экен. Мен ошо комдо турганда туугандар келип атты. Милиция экен, баары бири бирин таанышат экен. Мен милицияларга суроо кылдым. Биз укуктук мамлекетте жашайбызбы же компаниядан жашап калдыкпы эле? Иним при исполнении болуп атат. Жумуш убагында тез жардам кызматын көрсөтөм деп барып ушундай токмок жеп атат да.
Кылмыш иштин үстүнөн иликтөө жүргүзүп жаткан тергөөчү Адилет Жаныбеков азырынча Айтбаев тууралуу тактоо бүтө электигин, анын милицияга кандай жакындыгы бар экени тууралуу маалымат жоктугун кабарлады.
Таныштарым бар эмес, ал таныштарым бар эмес, ал өзү милициянын окуя кылып жүргөн экен тийип жабырлануучу айткан боюнча. Эмес запрос берген эртең даяр болуп турат.
Алортодо вице премьер министр Дамир Аниязалиева окуяны өз көзөмөлүнө алганын, зөөкүрлүккө барган тарапка карата катаал чаралар көрүлөт деп билдирди. Бул окуя дарыгерлердин коопсуздугу маселесин кайрадан эске салып отурат. Айрыкча тез жардам кызматкерлеринин өмүрү коркунучта. Мисалы, соңку 2 жылда эле тез жардам машинелери аварияга же жол тыгында кооптуу абалга туш болгон 10 жакын учур катталган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азыр кыргыздын нукура сөздөрүнүн маани маңызын баяндаган сөз дайра түрмөгү менен эфирибизде Шайлубек Дүшеев антмакчы.
Кекилигин чаардап алып көтөрүп келди дейт. Мындагы чаардап деген сөз кооздоп дегенди түшүндүрөт. Туу белге чыгып келип кырды карасак капкарак кагын кагып кеткен экен дейт. Кырга кар тургузбай шамал учуруп кеткен кырды ушинтип кагын кагып кетиптир деп койгон. Боюңарга карап ак элес жүрсөңөр оор сыркоодон алыс болосуңар балдар, деди карыя дейт. Сүйлөмдөгү ак элес деген сөз көп арык эмес, көп семиз эмес жүргөн жакшы дегенди түшүнтөт. Тоодогу чөбүн жыйнап алгычыга деп өзүнө сай ачык жасап алыптыр дейт. Убактылуу дем алганга деп жасап алган чөп ала чыкты, кыргыздар ушинтип сай ачык деп койгон экен. Бул сөздү бүгүн да колдонсок болчудай. Кар малтап дейт. Азыркылар малтап деген сөздү билбей калды. 8-9 жаштагы балдардын тизесинен өйдө келген кар менен басып келгенди кар малтап олтуруп араң келдик деп айткан. Кээ бирде кар аттын капталына дейре жаап койгон учурлар болгон. Зыйнат көрсөттү деген сөз бар. Бул урмат көрсөттү деген эле сөз. Муну көзөткөн адамга айтса жарашат. Өлүк зыйнатын жасашты дейт. Көзөткөн адамга урмат сый көрсөттү деген мааниде. Кыргызда илгери зыйнат ат деген түшүнүк болгон. Мисалы өлгөн адамга Куран түшүргөн болдого, ошол кишинин минип жүргөн атын ээр токуму жасалгасы менен тартуу кылган. Манаста жанасасын окуттум, зыйнат атын токуттум деген саптар бар. Кийин зыйнат ат деген өлгөн адамдын ашына союлчу ат дегенди да түшүндүрүп калган. Сагызган изи деген сөз бар. Абдан жука. Бир аз гана кыламык жайган карды кыргыз ушинтип атап, кардын канчалык жайганын билдирген. Силердин чүйгө кар оор түшкөн менен бизде сагызган изи кар жатат деп коет. Огаттатуу деген ишеним жашаган кыргыздарда. Атылган же аткандан кийин тийген ок денесинде калган кишинин үстүнөн күйөөсүнүн көзүнө чөп салбаган ак таза жүргөн аялдап келип аттатышкан. Мындай таза аялдар аттаган адамдын денесинен ок түшүп калып айыгып кетет деген ишеним болгон. Ай жүрөктүн актыгын текшериш үчүн ок аттатышкан. Дес деген сөз да бар. Муну да унутуп калдык. Мисал келтирели. Жамандын колуна дес тийсе оңдурбайт дейт. Десим жетпей калбадыбы, болбосо көрсөтөт элем дейт. Дес деген ал, күч, дымак деген мааниде. Демиткенде эле деси кайта түшү деп да коет. Десин кайтаргылачы дейт.
Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуздар. Ушул сыяктуу нукра сөздөрдүн маани маңызын билгиңиз келсе же бизге сунушуңуз болсо Азаттык чекит кежи сайтыбыздан сөз дайра түрмөгүн таап окуп ал жака пикир калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн алгачкы жарым сааты аяктады. Бир саамдан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Биздин толкунда калыңыздар.